Hər vaxtınız xeyir, Firdaz Atlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. 18 aylı fasilədən sonra Gəncə-Bakı-Gəncə təyyarə reysləri bərpa olundu. Moskvada baş vermiş dəmir yol qəzasında ölənlərin sayı 30 nəfərə çatıb. İran bəyan edib ki, nüvə hüququndan əl çəkmək fikrində deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. 18 aylı fasilədən sonra Bakı-Gəncə, Gəncə-Bakı-Gəncə hava reysi bərpa olunub. APA-nın məlumatına görə ilk reys ATR tipli 50-70 nəfərlik təyyarə ilə həyata keçirilib. İlk reyslə Bakıdan Gəncəyə 24, Gəncədən Bakıya isə 18 sərnişin usub. Gəncə-Bakı-Gəncə reysində bir başlı biletin qiyməti 56, iki başlı biletin qiyməti isə 112 manatdır. Bugün səhər saatlarında Qubada intihar hadisəsi baş verib. 1994-cü il təvəllüdlü Bənövşə Fərzəliyevə özünü fermanın çardağından asıb. Quba rayon prokurorluğunun müstəntiqi Zamin Qurbanovun aynı spresə verdiyi məlumata görə intihar edən 15 yaşlı qız valideynlərinin onu sevdiyi adama deyil, başqa birinə ərə verməsinə görə intihar eləyib. Rusiyada sərnişin qəzasının qatarının qəzaya uğraması nəticəsində azı 30 adam ölüb, 60 nəfər isə xəstəxanaya düşüb. Bu barədə Rusiyanın baş prokurorluğu xəbər verir. Moskvadan Sankt-Peterburqa gedən Nevski Ekspres qatarı cümə günü axşam xəttdən çıxaraq qəzaya düşüb. Faktla bağlı terror maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb. Dəmir yolu idarəsinin rəhbərliyi bunun terror aktı olduğunu istisna eləmir. Baş nazir Vladimir Putin dəymiş zərərin aradan qaldırılması, vəziyyətin yoluna qoyulması üçün xüsusi komissiya yaradılmasını göstəriş verib. Yaralananlar arasında bir azərbaycanlı da var. Bu barədə APA-nın Moskvadakı müxbirinə Azərbaycanın Sankt-Peterburqdakı baş konsulu Qütsi Qasımov, Osmanov məlumat verib. Yaralanan 1975-ci il təvəllüdlü Novruz Babayev Rusiya vətəndaşıdır. Onun vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İran nüvə texnologiyası hüququndan əl çəkən deyil və heç bir təhlükədən qorxmur. Bunu İran Ekspertlər Şurasının üzvü Əhməd Xatəmi deyib. 30 ildir ki, güclü dünya dövlətlərinə göstərdi ki, o istər birbaşa, istərsə də dolayısı təhlükələr yoluyla zərrə qədər də olsun öz hüquqlarından əl çəkən deyil.
دیگر ذره ای از حقوق مسلم خود کوتاه نیامده و نخواهند آمد.
Əhməd Xatəmi, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin direktorlar şurası bu günlərdə İranı tənqid edən qətnamə qəbul edib. Sənəd İranı uran zənginləşdirilməsi ilə bağlı bu yaxınlarda bəlli olmuş yeni zavodu bağlamağa çağırır. Ağ Ev bəyan edib ki, beynəlxalq aləmin səbri sonsuz deyil və artıq tükənmək üzrədir. Ağ Evin sözçüsü Robert Gibbs deyib ki, əgər Tehran üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirməsə, üzləşdiyi aqibətdə təcrid vəziyyətə görə özü cavabdehliyi daşıyacaq. İranın hakim dairələri Nobel mükafatı laureatı hüquq müdafiəçisi Şirin İbadinin qızıl medalının müsadirə olunması ilə bağlı ittihamı rədd edib. Amma İran Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Şirin İbadinin bank hesabının dondurulması ilə bağlı məlumatı təsdiqləyib. Hakimiyyət Şirin İbadini aldığı mükafatdan vergi ödəməməkdə günahlandırır. Şirin İbadi isə deyir ki, İran qanunlarına görə bu cür gəlirlərdən vergi tutulmur və onun təqib olunması sırf siyasi matiblidir. Bangladeşdə sərnişin bərəsinin batması nəticəsində ölənlərin sayı 17-yə çatıb. Məlumatlara görə ölü sayı arta bilər. Hələ də bir çox sərnişin bir hissəsi batmış bərədən çıxa bilmir. Bundan başqa onlarına adam itkin düşmüş hesab olunur. Bərədə 1500 sərnişin olub ki, bu nəzərdə tutulduğundan təxminən 2 dəfə çoxdur. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon dünya liderlərini dekabrda Kopenhagendə keçiriləcək sammitdə iqlim dəyişikliyi ilə bağlı mübarizədə əsas tədbirlərdə razılığa gəlməyə çağırıb. Ban Ki-moon deyib ki, Kopenhagen sammitində əsas məqsəd 2010-cu ildə qlobal iqlim dəyişikliyi ilə bağlı hüquqi razılaşma imzalamaqdır. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Hoş
gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Tarif bacımı demək öz kabinetinə çox təhqir edici sözlər istədir. Əvvəlcə demək əlində olan qələmi buna tullayır.
Rəhbərlik bundan xəbər tutub və məni Nefti Mexanika Fakültəsinin dekanlığına çağırdılar.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin. Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
436 77 41.
Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizin narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. Qaynar Xəttdə yenə də hüquqşünas Azər Nağıyevlə birgəyik. Azər bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Həftə boyu müxtəlif şikayətlər alırıq. İmkan daxilində də bu şikayətləri araşdırmağa çalışırıq. İndi bir şikayət barədə danışacağım. Bizə Laçın İcra Hakimiyyətindən, daha doğrusu İcra Başçısı Ramiz Cəbrayılovdan bir şikayət gəlib. Şikayətçi Ağalarov deyir ki, onun bacısı Saday Ağalarova icra başçısının qəbulunda olanda orada təhqir olunub, fiziki təzyiqlə üzləşib. Ağalarovun sözlərinə görə onun icra başçısı Ramiz Cəbrayılovla ədavət olub. Bu ədavətin əsası da 2005-ci ilin parlament seçkisi zamanı qoyulub. Ağalar Ağalarovu dinləyək.
2005-ci ildə bu deputat seçkiləri baxdı. Mən özüm bir hansısan başqa bir onların istəmədiyi bir deputatın vəkili olmuşam. Bu adam o vaxtı seçki komissiyasının sədri idi. İndiki Laçın rayon icra başçısının başçısı Ramiz Cəbrayılov. O vaxt o seçkiyə onunla aramızda mübahisəmiz olub. İndi üstündən uzun müddət keçir. Mənim bacım Ağalarova Sayad gedir icra hakimiyyətinə bu sənəd almağa. Bu o adamın qəbulunda olurdu, Cəbrayılov. Əvvəlsən bir nəfər adam çağırıb, deyib ki, get bu qadına kömək elə, bunun nə sənəti var düzəlsin. Bunun yanında iki polis işçisi olubdu, bir 4 nəfər də əlavə, 3-4 nəfər də başqa adamlar. Mənim bacım gəlir, o başqa bir kabinetə keçəndən 5 dəqiqə sonra görmür, həmən yandakı adamlar kimsən deyir ki, bu filan kəsdi. Təzdən bu qayıdıb, çağırıb bacımı demək öz kabinetinə çox təhqir edici sözlər istədir. Əvvəlcə demək əlində olan qələmi buna tullayır. Sonra qayıdıb bu qadının başına bir dənə bir möhkəm sillə vurub, saatı da başı ağrı yiyib. Ki o vaxt sənin qardaşın müxalifətçilər tərəfidir, kim tərəfidir, bilmirəm, nə bilim, nə idi. İndi sən niyə gəlmişsən bura? O cümlədən də yanda olan adamlara da təsirif ki, bir də bu nəsildən, bu köydən kim bura gəlsə, heç bir sənət verməzsiniz, heç bir işində düzəltməzsiniz. İndi mən prezident cənablarına demək ərcə yazmışıq. Onun saytına girmişik prezidentin, ona müraciət eləmişik ki, o adamın cəzalandırılması haqqında. Neçə ildir bunlarla biz demək bu vəziyyətdədir. İndi biz məcburuz ki, tabi bizim bu yaşamaq imkanımız yoxdur.
Ağlar bəy, hansı sənəti düzəltmək istəyirdi və bu məsələ nə yerdə qaldı?
Bu nədir, sən bu güngül var, bu oradan qaçqınlara yardım verirlər, neyinirlər, nəysə, yəni qanun sənətlərdir, güngül sənətlərdir, bu da o sənətin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, bu burada əvvəldən demək, deyib, get, köməklə düzəlt, bu düzələt sənətlərdir. Təzdən bunun o yanında oturan polis işçiləri demək, 2 nəfər, 3 nəfər, 4 nəfər də başqa adamlar. Demək, ən bu işin ən pisi odur ki, bunun yanında oturan nə polis işçiləri, nə o öz işçiləri olubdur. Eşitmişəm, öyrənmişəm, o yandakilər öz işçiləri olubdur. Nə onların təhdiri bu işə müdaxilə eləmir, heç olmasa bir haraçılıq eləmir, heç olmasa heç deyilmir, tək ilə lazım deyil.
Siz deyirsiniz ki, yəni icra başçısının otağında döyülüb. İndi biz bunu araşdıracağıq. Əgər onlar təksib eləsələr, desələr ki, belə bir hal olmayıb. Siz bu məsələni nə cür sübut eləyə bilərsiniz ki, doğrudan da belə bir hadisə baş verib?
Mənim bacım, əvvəlcə biz istədik ki, dövlət orqanlarına şikayət verək. O cümlədən də qadının başı bu saatı da yəni ağrıyır. Biz gedib ona nəsə, onu apara bilərdik həkimə. Ancaq sonradan fikirləşdik ki, onun yanında olan adamlar, bir halda ki, həmin polis işçiləri və yaxud onun işçiləri biri durub orada bir kəlmə nə haraçılıq eləmir, nə bir kəlmə bu adama demir ki, lazım deyil, xeylağıdır, bu xəstə adamdır, 60 yaşında qadını döylə. Demək, o adamların heç biri bizim xeyrimizə yox, o adamların heç biri gördükləri şeyi deyəsi döylər. Ona görə də dövlət orqanlarına şikayət eləmədik, nə prokurora, nə harasən, yəni bu boş bir işdir. O adamın yanındakı adamlar ona görə ki, onun elə bil onu alıb itaət altında olan bir adamlar.
Dinləyicimizin şikayətini eşitdik. Orada soruşmuşdum ki, əgər qarşı tərəf təksib eləsə, nənə sübut eləyəcəksiniz. Dördün də qarşı tərəf bunu təksib elədi. Yəni, dedilər ki, belə bir hadisə baş verməyib. Bu ittihamı araşdırmaq üçün biz Laçın icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Yəni, təəssüf ki, icra hakimiyyəti başçısı Ramiz Cəbralilovun özü ilə danışa bilmədik. Onun köməkçisi məsləhət bildi ki, bu məsələni icra hakimiyyətinin ümumi şöbənin müdiri Eldəniz Qasımovla aydınlaşdıraq. Eldəniz Qasımov bu şikayətə cavab verdi, cavabını eşidək.
Elə fakt olmayıbdır. O özü onu bəldirən sakindir, ağalır bağlar özü.
Bacısı Laçın rayonu.
Laçın sakindir. Bunun da deməli bura müraciət etdik qaçqın məcbur köçmək qəsalmaq üçün gəlininə bir doğluna. Ona da Rusiyada olublar. Ukrayna vəzir ona da Rusiyada olanlara yəni onların sənədləri gəlməlidir bura. Ona da məsləhət bilir ki, sənədlərinizi gətirin, qanuna uyğun həll olunsun.
Yəni onların
da başqa heç bir polisin rəis müavinində olubdur. Mən də olmuşam, mapastır müavinlər də olub. Yəni orada elə bir hal olmayıbdır. Tam yalan böyükdən şahiyyədir.
Yəni kabinetdə həmin vaxt Ramiz müəllimin kabinetində siz olmusunuzmu? Həmin
bəli,
xanım
bəli, olmuşam.
Yəni o deyir ki, qələmi atdı, sonra mənim başımı.
Hansı ağ yalan hamısı. Yəni ki, tam səmiyyətlə deyirəm ki, hamısı qoşmuş şeylərdir. Cəfəngi atdı, yəni bizə nə barədə məlumatı var. Hamısı yalan böhtandır. Heç bir sürü qaymaq eləyənizdir ki, nəyə görə olmalıdır ki? Bunun bilirsiniz, yəni bunun oğlu, o həbs olunubdur. Həmin o Sayadın oğlu. Burada bu 2005-ci ildə onun oğlu bizim içində kilasını burada gülləliyibdir. 14 il salıbdır, içəridə yatır. Həmin onun oğlu. Yəni ki, başqa burada, onda o ağalardır, deyirsiniz. O da bəzi sakindir, yəni ki, bir zadiyyət yoxdur. Özünə birinin arası satanındır, yəni ki.
Üzr istəyirəm, oğlu həbs olunubdur deyə ananı, ana məsələn burada.
Ona görə deyir ki, güya ki, mən təhkil edirəm də, güya ki, ona görə.
Hayır, və onun oğlunun tutulmağı ilə bağlı orada hər hansı bir söhbət olubmu?
Yox, ona bir adəti yoxdur. Heç bir zaman tutuluqdur. Ağır cinayət üzrə məhkəmə tərəfindən yəni hökmü ilə.
Yəni bu xanım sənəd düzəltdirməyə gələndə.
Xanım sənəd düzəltdirir. Oğlu başqa bir oğlu Rusiyadadır. Bir də gəlini. Onlara məcbur köçməkdə salmaq üçün bura müraciət elədi. Pasta tapşırdı ki, qanun həll eləyir. Sənədin verməlisiniz. Bu da qanun daxilində gedir. Onun sənədləri gəlməsə oradan da bir at. Vəsqəçi at vəsqəsidir. Vah, hərbi biletdir.
Yəni həll olundu, hələ yox.
Bu onunla bağlı sənəddə təqdim olunub qaçınqoma. Orada baxılır. O çünki status sorunlar verir. Məcbur köçmə vəsiqəsini onlar verirlər. Gizlən sənəddə təqdim olunub ora. O qardaşı özü narahat adamdır, qardaşı. Ya bax seçkilər zadlar da pozuculuq hərəkəzə salıqdır. Qərəzli mövqə tutur, müxalifət yönümlü olub belə.
Üzr istəyirəm, müxalifət yönümlü olmaq qərəzli münasibət mi deməkdir?
O sağlam müxalifət demirəm də. Deputat seçkilərində parlament seçkilərində təkid edir, özünə qanun hərəkətlərə yol verir bu vaxtda. Onun deməklərinə görə.
Ramiz Məlindən onun hər hansı bir şəxsi problemi
yox, yox, heç problem yox. Orada da yazıqlar, amma hansı o heç bir problem olmuyor, heç bir problem.
Azər bəy, dinlədiniz həm dinləyicinin iddiasını, ittihamını, həm də rəsmi tərəfin rayon icra hakimiyyətinin münasibətini. Hesab edin ki, bu dinləyici bir vəkil kimi sizə müraciət edibdir ki, bəs mən bizə təqir olunmuşuq, biz təqir olunmuşuq və istəyirik ki, həll eləyək. Bu ağalar Ağalarovun şikayətinin bir hüquqi, belə deyək də, bir araşdırması var mı?
Bu halda ilk növbədə zəruridir ki, həmin şəxs ekspertə, tibbi ekspertə müraciət edib ona dəyən xəsarətlə bağlı bir sənəd almalıdır. Ümumiyyətlə, hər bir vətəndaşa bu tövsiyə olunar ki, yəni onlar hər hansı bir bədən xəsarəti aldıqda, bu öz isti izlərini itirmədən, hadisənin üstündən müəyyən müddət keçmədən, dərhal özləri məhkəmə tibbi ekspertizasına müraciət edərək, pulunu ödəməklə ekspertizadan keçə bilərlər və bununla bağlı onlara rəy verilə bilər, tibbi rəy verilə bilər. Və bundan sonra artıq buna uyğun olaraq onlar öz hüquqi addımlarını ata bilərlər. Hansı bədən xəsarəti vurulubsa, o xəsarətə uyğun cinayət məsuliyyətinin müəyyən edən maddə ilə cinayət işinin başlanması, yaxud hər hansı bir xəsarət yoxdursa, döymədirsə döymə ilə bağlı həmin zərər vuran şəxsin təqsirləndirilməsi ilə bağlı, onun məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı cinayət işinin başlanmasını tələb eləyə bilərlər. Bu halda isə görür ki, vətəndaş heç bir dövlət orqanına müraciət eləmək istəmir, heç bir şey eləmək istəmir. Yalnız prezidentə yazmaqla kifayətlənir. Lakin
Nəzərə alaq ki, heç fiziki təzyiq olmayıb, təhqir olub. Əgər təhqir olubdursa tutaq ki, yəni orada bir məqam üst-üstə düşdü, çünki orada polis iddiaçı, yəni bizim dinləyici şikayətçi deyir ki, orada polis işçiləri olub. İndi gördünüz, Eldəniz müəllim də dedi ki, bəli, orada polis işçiləri də olub. Yəni, bəzi məsələlər üst-üstə düşür. İndi orada əgər təhqir faktı olubdursa, bəs bu təhqir olunduğunu bu dinləyicin də orada deyək ki, o qəbula gedən bacısının heç bir şahidi olmayıbdursa, bax bu yerdə o nə cür öz hüquqlarını müdafiə eləməlidir?
Təhqirlə bağlı həm cinayət xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə müraciət eləmək olar, həm də mülki qaydada xüsusi ittiham qaydasında müraciət edib həmin şəxslərin, orada iştirak edən şəxslərin məhkəməyə şahid kimi cəlb olunub, soruq-sual yolu ilə, çarpaz dindirmə yolu ilə bəlkə onlardan hansısa sözlər almaq olar. Çünki bu insan orada olubsa və hansısa sözlər deyilibsə, bu şəxslər ayrı-ayrılıqda dindirildikdə təbii ki, ayrı-ayrı ifadələr verəcəklər. Yəni, əgər onlar hadisə necə olubsa və onlar orada iştirak ediblərsə, o polis və digər dövlət orqanları,
yəni, hətta onlar,
üst-üstə düşməlidir onların.
Hətta belə deyək də, xanımın, daha doğrusu Ağalarovun dediyi kimi onun bacısı həqiqətən də icra başçısının başçısı tərəfindən və onun işçilərinin yanında təhqir olunubdursa, o işçilər də icra başçısının tərəfini tutmaq istəsələr belə.
Bəli, müəyyən sözlər almaq olar da. Yəni, onlar hadisə barəsində şəxsin o təhqir olunan şəxsin qeyd elədiyi məqamları, onlardan suallar yolu almaq olar ki, yəni bu hansı hadisə baş verdi, necə oldu və həmin orada iştirak edən şəxslər hər biri ayrı-ayrılıqda dindirildikdə müəyyən ziddiyyətlər ortaya çıxa bilər. Əgər həqiqətən təhqir olunubsa, burdan nəsə tutmaq olar.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişindəyik. Qaynar xəttin telefon nömrəsi 436-77-41-dir. Günün istənilən vaxtı bu nömrəyə zəng vurub öz şikayətlərinizi söyləyə bilərsiniz. Eyni zamanda sizi narahat eləyən fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az. Bu isə bizim elektron ünvanımızdır. Elə bu ünvanımızda günün istənilən saatı sizin üzünüzə açıqdır. Qaynar xəttdə dinləyici şikayətləri ilə bağlı söhbətimiz davam edir. Hüquqşünas Azər Nağıyev studiyamızdadır. Jurnalistik eşqi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Neft Mexanika Fakültəsinin tələbəsi Elmin Bədəlova baha başa otura bilər. Elmin Bədəlov qaynar xəttə şikayət edib ki, o oxuduğu ali məktəbdə üzləşdiyi rüşvət halları ilə bağlı saytlardan birinə reportaj hazırlayıb. Reportajın əks sədası ali məktəb rəhbərliyinə də çatıb, Elmin Bədəlov Neft Mexanika Fakültəsi dekanının ona təzyiq göstərdiyini iddia edir. Onun bu şikayətini dinləyək.
Ayın ikisində Dövlət Neft Akademiyasından reportaj hazırlamışdım. Orada baş verən rüşvət faktları ilə bağlı, deməli necə rüşvət baş verir onunla bağlı tələbələrin, müəllimlərin fikirlərini öyrənmişdim. Ondan sonra deməli 85-ci gün rəhbərlik bundan xəbər tutub və məni Neft Mexanika Fakültəsinin dekanlığına çağırdılar. Dekan özü yəni mənə qarşı təhqiramiz bir formada, yəni dedi ki, yəni sən kiməsə işləyirsən, yəni sifarişli yazılar yazırsan və mənə bu yazmaqda günahlandırdı. Bundan sonra mən də açıqlama verdim bir neçə sayta ki, bəs mənə qarşı belə təzyiqlər olur. Onun da səbəbi, yəni, oradakı rüşvət hallarını işıqlandırmağım idi.
Bundan sonra sizdə indi saytda hansısa məlumat gedəndən sonra yenidən çağırıblar?
İkinci dəfə yoxan çağırılmadı. Mən məlumat açıqlama verəndən sonra daha heç kim çağırmadı. Amma bir neçə orada adı qeyd olunan tələbələr, yəni reportajda mənə müsahibə vermişlər. Sonra onlar mənlə yaxınlaşdılar və xahiş elədilər ki, o yazıları yəni saytdan çıxardım. Amma mən dedim ki, yox, yəni onları yazmışam, mən rüşvət hallarını yenə də işıqlandıracam da, yəni buna etiraf geri çəkilmərəm belə bir şeylə.
Emin bəy, sizin qiymətləriniz necədir?
Qiymətlərimi özüm alıram, yəni normaldır, yaxşıdır.
Hədə eləyib, nə deyiblər sizə?
Xanım, elə bir ki, məni çağırdı dekanatlığa, sonra bir nəfər tələbənin də orada adı qeyd olunmuşdu, yəni reportajda mənə deməli müsahibə vermişdi ki, bəs necə rüşvət halları ilə bağlı. Sonra deməli həmən tələbə də orada idi, həmən tələbə dedi ki, mən belə söz, bu tərzdə sözləri deməmişəm, sadəcə olaraq mənim sözlərimi dəyişdirib, yəni başqa formada yazıb, bir sözlə boynundan atdı tələbə və dekan özü də mənə dedi ki, sən yəni bu işçi görməkdə səhv iş görübsən, sifarişli yazılar yazırsan, kimə işləyirsən, belə bu tərzdə, yəni təhqiramiz formada mənə dedi. Mən sadəcə olaraq ona da xatırlatdım ki, mən heç kimə işləmirəm, sadəcə olaraq tələbələrin ağrılı bir yerlərini işıqlandırıram, amma o buna baxmayaraq dedi ki, sən öz ağzına gələni yazırsan, cızma qaralar edirsən, ondan universitetin adına görləkə gətirirsən, belə bir şeylərindən. Mən də yəni ona da dedim ki, belə rüşvət faktları var, niyə buna qarşı mübarizə aparmış? O dedi ki, sadəcə olaraq mənə gəlib, yəni deyərdin, gelib görə yazmazdın da bununla bağlı belə təzyiq göstərdim.
Neft Akademiyasının Neft Mexanika Fakültəsinin dekanı Qasım Məmmədov Elmin Bədəlovla söhbət etdiyini, ondan bəzi suallara cavab istədiyini təsdiqləyir, amma bunu təzyiq saymır. Dekanın cavabını dinləyək.
Heç bir təzyiq olmuyor. Sadəcə mən onu söhbətə dəvət elədim. Dedim, əgər onun yazısındakı faktlar varsa, qoy versin, biz araşdıraq. Və o istinad elədiyi yazıdakı iki tələbə var idi. Onlar da dəvət elədim. Onlar mənə dedilər ki, biz deyir ona başqa söz demiş, o bizim adımızdan başqa söz yazıb. Mən də ona dedim, sən jurnalistsən, yazdığın sözə görə məsuliyyət daşınmalısın. Sən niyə bunların dediyini təkzib edirsən? Deyir ki, onlar elə deyib, mən belə yazmışam. Mən də dedim ki, cümlədə vergülün yerini dəyişəndə də məna dəyişir. O ancaq bunu təzyiq kimi qəbul edir, onun öz işidir, o öz problemidir. Yəni heç bir təzyiq olmayıb ona görə.
Ümumiyyətlə onun yaxşı tərəfdən istər o belə deyək də neqativ hallarda yazmaq olarmı? Yəni problem yaratmırsınız tələbələrə?
Niyə problem yaradırıq ki? Ancaq tam obyektiv olmalıdır da. Yəni bir var olmayan şeyi şiddet yazma, bir de var gördüğü hakikaten belli bir şey varsa niye de yazmamalı ki? Biz öyle o problemleri bir aradan kaldırarak her şeyi hallelemeye çalışırız. Burada ne var ki?
O bize deyipti ki siz o hesap eləmişsiniz ki bu nesə qərəzdə sifarişli yazıdı.
Ha, çünkü biz o dəfələrlə gedir sözüm sizi mən isə əhəmiyyət vermirdim. Çünkü internet saytda onun yazıları çoxdan gedir. Amma sadəcə o tələbələrə istinad elədi. O tələbənin birini də mən çox gözəl tanıyıram. Bizim fakültənin əlaçı tələbəsidir. Və hətta bizim dekanlığın tövsiyəsi əsasında o xarici o Şotland şirkəti var, KC4X şirkəti. O şirkətin də təqaüdünü alır, aktiv tələbəmizdir. Və mən inanmadım ki, o tələbə də yəni belə bir sözlər demiş olsun ona. Dəvət elədim, məlum oldu ki, o tələbə deyir, mənim adımdan götürüb, mən ona başqa söz demiş, amma başqa şeylər yazıb. Ona görə mən onu dəvət elədim, neyse o mən dəvət eləmək fikrim də yox idi. Sadəcə dəvət elədim ki, sənə nə deyirlərsə, onu jurnalist kimi o cür də yazmalısan. Sən niyə cəmatın dediyini təkzib edirsən. Azam o bunu təzik kimi qəbul elədi.
İndi bu məsələyə görə onun qovulmağı, belə sıxışdırmalar baş verə bilərmi?
Ona söhbəti, kim kimi buradan qova bilər, o nə deməkdir? Qovulma bir söz hansalda ola bilər bizim Neft Akademiyasından. Əgər tələbə hansı üç fəndən qeyri kafi qiymət alsa xaric oluna bilər. Əgər o oxuyan tələbəni kim xaric edə bilər? Özə oxuyan tələbəyə kim iki yaza bilər?
Elmin Bədəlov necə tələbədir?
Çox qiymətləri 3, hərdən 2 alır sonra 3-ə düzəldib. Yəni ki, biri ilə seçilməyən tələbədir. Yəni onun 4 qiyməti tək tükdür, hamısı 3-əndir.
Neft Akademiyasının Neft Mexanika Fakültəsinin dekanı Qasım Məmmədovun tələbə Elmin Bədəlovun ittihamına qarşı dediklərini eşitdik. Əvvəlcə onu dəqiqləşdirəm. Çağırıb dekanın tələbəni çağırmağı deməyə kimi yazısı ilə bağlı aydınlıq istəməyi, aydınlıq gətirilməsini istəməyi təzyiq sayıla bilərmi?
Həmin söhbətin motivi, söhbətin nədən bəhs etdiyin bilmə burada daha vacibdir. Çünki əgər o dekan dediyi formada olubsa, onlar yəni bu neqativ halları aydınlaşdırıb, aradan qaldırmaq məqsədindən elə bilərsə, bu təzyiq sayıla bilməz təbii ki. Və digər tərəfdən bu o yazını yazan tələbə üçün də bir nailiyyətdir ki, belə deyək, o yazdığı nöqsanları dekanlıq aradan qaldırmaq üçün bir cəhd edir. Bəs o yazı niyə görə yazır? Yazır ki, elə cəmat oxusun, hamı getsin evinə. O yazını yazır ki, kimsə bunu görsün və bu yazıdan bir dərs çıxasın, bir bu yazıya görə bir əməl eləsinlər.
Amma yazını ona görə yazmırlar ki, hədəfdə yazan adamın özü qalsın.
Təbii ki, əgər ona təzyiq ola bilər ki, onu buna görə çağırıb nəsə hədə qorxu gəlsinlər. Hansısa formada bununla əlaqələndirib onun təhsildən məhrum olmasına, universitetin xaric olmasına səbəb olsa, o zaman bu təzyiqdir. Yaxud bununla bağlı hədələr eləsələr ona, hədə qorxu gəlsələr ki, bir də belə yazsan, səni xaric edər, ya nəsə ola bilər, ya şərliyib tutdurar. Bu halda əlbəttə bu təzyiqdir.
Amma orada bir məqam da var idi, yəni Elmin Bədəlov da öz şikayətində o məqamları dedi, dekan da onu təsdiqlədi. Orada o hansı tələbələrdən ki fikir öyrənib, o tələbələrin sonradan dediklərini təkzib etməsi, dediklərinin yəni deyiblər ki, bizim fikirlə öz dediklərini, yəni Elmin Bədəlovun dediyinə görə ki, tələbələr öz dediklərini danıblar, dekanın yanında isə bildiriblər ki, əslində fikirləri təhrif olunub. Yəni, bax, bu məsələnin əslində, yəni dekan da deyir ki, məsələn, buna görə çağırdım. Yəni, dekan əsaslandırır çağırılmasını.
Birinci bir insan kimi demək olar ki, bir, əgər kimsə kiməsə istinad edirsə, mötəbər bir mənbəyə istinad eləsin və o insanın ki, fikrini dəyişəcək, o insana istinad edib yazılar yazmaq da məqsədə müvafiq deyil. Yəni, o...
Yəni, Elmin Bədəlov burada respondentlərini düzgün seçməyib.
Bəli, onları düzgün seçməyib.
Yəni, sonradan öz fikirlərini təksib eləyə biləcək bir respondentlər seçib.
Bəlkə də o nəzərə almayıb ki, bu dərəcədə indi dekanatlıq səviyyəsində araşdırmaya səbəb ola bilər, səs göyə səbəb ola bilər. Yazıb onu bəlkə də internetin, tələbələrin o geniş istifadə elədiyi bir auditoriyada onlara çatdırıb bu məlumatı. Lakin, yəni bunu əvvəlcədən o nəzərə almalıydı ki, sabah bu dekanlıq ya rektorluq səviyyəsində bir araşdırmaya səbəb olanda həmin şəxslər öz dediklərinin dalında duracaqlarmı?
Ola bilərmi ki, həqiqətən də dekanın dediyi kimi Elin Bədəlov müsahibə götürdüyü o tələbələrin fikirlərini təhrib edib.
Əlbəttə bu da istisna olunmur. İndi biz bunu bilə bilmərik.
Azər bəy, çox sağ olun, studiyamıza gəldiniz, şikayətləri dinlədiniz, sual cavablandırdınız. Studiyamızda hüquqşünas Azər Nağıyev idi. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Bu qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
...1954-cü il noyabrın 20-sində Münhindəki Alpenplatz meydanındakı mənzillərin birində dəhşətli bir qətl hadisəsi baş verdi. Qatil qurbanını öldürdükdən sonra divanın altına salmışdı. Almaniyada çıxan məşhur Stern qəzeti divanın altındakı kişi başlıqlı məqaləsində yazırdı. Noyabrın 20-sindən 21-nə keçən gecə Münhenin Alpenplatz meydanında şərqdən olan əcnəbi qətlə yetirildi. Meyit 3 gün polisə qaldıqdan sonra dəfn edildi. Ancaq sonradan məlum oldu ki, qətlə yetirilmiş şəxs kimi qələmə verilən əslində qatil özü imiş. Bu tamamilə siyasi motivli bir qətl idi. Qətlə yetirilən şəxs Azərbaycan legionçularının başçısı, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının ilk baş redaktoru Əbdürrəhman Fətəlibəyli Düdəngezki idi. Qatil məqsədinə çatdıqdan sonra öz paltarını ona geyindirib aradan çıxmışdı. Bu yüzdən onu şərqdən olan əcnəbi Mikhail İsmailov kimi dəfn etmişdilər. Aradan bir neçə gün keçdikdən sonra Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının baş redaktorunun işə çıxmadığı bəlli oldu. Basdırılan şəxsin onun dostu olduğu məlum olan kimi hər şey təzədən başlandı və acı həqiqət üzə çıxdı. Qatili Sovet Məxfi Xidmət İdarəsinin, KGB-nin göndərdiyi, uzun müddət özünü Əbu bəyə dost kimi göstərib, onun itibarını qazandığı və sonda onu amansızcasına öldürdüyü məlum oldu. 55 il öncə baş vermiş bu qətl barədə daha nə bilirik? Azadlıq Radiosunun nis proqramında qətlin bəzi nüanslarına toxunmaq qərarına gəldik. Bir neçə il öncə Azərbaycanın azadlığı uğrunda fədakar mübariz haqqında televiziya verilişi hazırlayan yazıcı jurnalist Həmid Hirişçi maraqlı bir şəxsin məlumatı ilə üzləşib. Həmid bəyə zəng çalan qoca polkovnik kim idi? Necə yaşayırdı? Nələr düşünürdü? Dünya səs salan, xaricdəki Azərbaycan mühacirətini yasa boğan qətl barədə nə bilirdi? İzin qonağı yazıcı jurnalist Həmid Hirişçi ilə söhbətimizin gedişində həm bu suallara cavab alacaq, həm də yazıcının Fətəlibəyli Düdənginski haqqında fikirlərini eşidəcəksiniz.
Xoş gördük Həmid bəy.
Xoş gördüm.
Həmid bəy, Fətəlibəyli Düdənginskini nə vaxtdan tanıyırsınız? Yəni onun haqqında nə vaxtdan bilginiz var?
Mən elə gəlir ki, mən Fətəlibəy Düdənginskini hər gün, hər zaman elə yeni-yeni çalarlarla özüm üçün aşkarlayıram. Əvvəla mən bir fikrə gəlmişəm ki, niyə görə biz jurnalistlərə olan təzyiqi, qətl hadisələrini təkcə İlmar Hüseynovdan başlayıb. 1954-cü ilin 20 noyabrında sən demə Azərbaycan tarixinin qələm ustasına qarşı, söz ustasına qarşı olan təzyiqinin yaxud cinayətinin il dönümü günüdür. Bugün Fətəlibəy Düdənginski qətlə yetirildi. Mən bu haqqında veriliş eləndə Fətəlibəyli Düdənginski çox qəribə belə əhvalat oldu. Mən dedim ki, bir nəfər səninlə görüşmək istəyir. Mən doğrudan yolumu uzaq yer idi. Qaraqarayev metrosu tərəf. O insan öz telefonunu verdi. Dedi ki, mən yaxşı adam amacaq. Mənlə görüşsən, sənə yaxşı olar. Belə bir söz dedi mənə. Onca çox belə danışığından hiss elədim ki, bu çox dünya görmüş bir adam. Mən gəldim və gördüm ki, çox kasıb bir vəziyyətdə yaşayan təqaüdçi, keçmiş Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin polkovnikidir. O mənə dedi ki, sən deyir, çox səriştəli adamsan. Mən bir polkovnik kimi sənə deyirəm.
Bəli.
Mən sənə çox sağ demək istəyirəm ki, sən bu verilişi lazımı səviyyədə hazırlamışsan. Ancaq onu da bil ki, mən o işi aparan adam. Mən əlbəttə biraz təəccübləndim. Mən yaxşı olardı ki, onu verilişə dəvət eləyərdim. Yəni, o dedi ki, dəvət deyiləsən gəlməzdim. Sən elə o yaxşıdır. Dedim, sizi nə tutmuşdu bu verilişdə? Dedi, özün düşün. Mən də orada bir belə düşüncə atmışdım ki, nəyə görə Fətəlibəyli Düdənginski qətlə yetirilib? Məlum məsələdir ki, Stepan Bandera, məsələn, 1959-cu ildə, o da Münxendə qətlə yetirilib. O siyasi xadim idi, silahlı müqavimət iştirakçısıdır, terror siyasəti həyata keçirdirdi, SSRİ ərazisində təyyarələrlə öz casuslarını atırdı. Yəni, Ukrayna birisiz də milli müqavimət qüvvələri çox güclü olublar. SSRİ çərçivəsində. Niyə görə bəs Fətəlibəyli Düdənginski? Və mən orada belə demişdim. Fətəlibəyli Düdənginski şair deyildi, yazıcı deyildi, jurnalist deyildi, hərbiçi idi. Leningrad Hərbi Akademiyasını bitirmişdi. SSRİ-nin keçmiş müdafiə naziri Greçko'dan bir yerdə eyni məktəbdə oxumuşdu. Greçko öz xatirələrində deyildi ki, əgər o sağ qalsaydı, hərbi təfəkkür, taktika, strategiya baxımından onun kimi güclü insan yoxdur. Bunu SSRİ-nin müdafiə naziri deyib. Bizdə heç vaxt Azərbaycanlılar hər halda Arazın bu dayındakılar fəda deyirlər. Bu sənin üçün Təbrizdir. Bizdə elə şair, yazıcı, tacir, belə bilsiz deyicilə hərbi təfəkkürün çox zəifdir Bakıda. Həmişə də Azərbaycanın hərbi uğursuzluqları, onun bağlıdır ki, bizdə hərbi təfəkkürlü insanlara azlıq təşkili. Televiziyamızda da baxsanız görəcəksiniz ki, bizdə kişilər heç kişi kimi, hərbçi kimi danışmır. Bu qüsur var Arazın bu da. Onun üçün də məsələn mənim o fikrim ki, onu ona geri götürdülər ki, o hərbi təfəkkürü gətirirdi. Azərbaycana öz casuslarını göndərirdi, təyyarələrin MI-6 İngiliz kəşfiyyatı onunla bir yerdə işləyirdilər. Yəni o çox siyasi adam Çerçilə məktub yazmışdı, itinə məktub yazmışdı.
Bəli, bəli.
Hə, yəni ki, bunun fəaliyyətləri lazımı səviyyədə öyrənilmir. O mənim belə vaxtı dedi ki, elə buna görə də, sonra da danışım. Elə belə də dedi, elə buna görə də. Deyim, mənə ancaq o düşündürür ki, sən bunu necə başa düşmüşsün? Mən də ona dedim ki, axı bu bizim köynə faciəmizdir. Hər bir təfəkkürlü insan heç bir yerdə olmamalıdır. Şair yaxşıdır, otursun şeirlər yazsın Azərbaycan böyüklüyü, qədim tarixi haqqında, sinə dolusu danır. Hər bir şey iş görəndir. Onun üçün də sesleri bu məxvi təşkilatları onu aradan götürməyə haqqında iş görmüşdü. Özə təkcə o öldürülməmişdi. Azərbaycan mühacirətindən 3-4 nəfər öldürülüb. Yəni təkcə Düdənginski deyil. Yəni bu siyahında biz heç o adamlardan tanımır. Bu göstərir ki, Azərbaycan xalqının təfəkkürü çox zəifdir də. Bu xalqımızın, bilirsən, bu bizim hökumətin, bu bizim müxalifətin, bu hətta Azadlıq Radiosunun məsələn nöqsanıdır. Bu bizim Azərbaycan xalqının, arazın bu tayında olan çox zəif təfəkkürə malik, hərbi təfəkkürdən məhrum, dövlətçilik ənənələrini itirmiş, imperiya anlayışından uzaqlaşmış, şərqdən qopmuş, qədim fədai məktəbini itirmiş və yad mədəniyyətlərin təsiri ilə özünü nə üçünsə belə humanist göstərməyə, demokratik göstərməyə, tolerant göstərməyə məhkum olunmuş, yaxud bunu yalandan danışan bir kütlənin nümayəndəsi. Doğrudan da bizim neyizə o Əfrahim müəllimlə söhbətimiz tutdu. Başqa məsələlər də bəlli oldu. Məsələn, bəlli oldu ki, Fətəli bəyli Düdənginskinin doğulduğu Düdəngə kəndinin böyründə Bəz qalası olub. Bilirsiniz ki, Bəz qalası Azərbaycanda, indi hər tərəfdə, Güney Azərbaycanda, Qaradağda var. Biz fədailərin də paytaxtı sayılır. Bəz sözü də qədim sözdür, yəni baza, bazis, yəni mərkəz. Sən demə Azərbaycanda bir neçə elə xırda Bəz qalaları da var. Bəz qalaları vardırsa, demək fədailər var. Düdəngi kəndində bəz vardırsa, qalası, demək orada mütləq fədai dəstələri var da onların nəsilləridir.
Nəsilləri, bəli, yəni o kökü.
O kəndin cəmaatı da mənlə danışandı, onların kəndin cəmaatı çox dəli doludur.
Atası da hərbiçi olub.
Bəli, görürsünüz, demək fədai nəsilindədir, orada bəz qalası varsa, demək bir məsələ bizə aydın oldu. Fətəli bəyli Düdənginski qədim fədai nəsilindəndir. Bəz qalası tərəflərindən. Bu söhbətlər bizimlə o Əfrahim müəllim arasında getdi. Bəlli oldu ki, o mənim atamı da çox yaxşı tanıyıb. Hətta bir müddət Elmlər Akademiyasında Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri işləyib. Orada olan alimlərə də müəyyən bir nəzarət edib. O cümlədən mənim atam da orada işləyirdi. Həm də mənim atam İran Komünist Partiyası Tudənin siyasi bürosunun üzvü olduğuna görə də onlar nəyisə öz aralarında belə söhbətlər çox olurdu. Özdə mənə ən çox ləzzət verən o idi ki, bu qoca polkovnik çox da namuslu, qeyrətli. Elə mən sizə deyirdim, Azərbaycanın tarixini də gözəl, yaxşı bilən bir insan. Adı bir tərəfdən baxırdın ki, Fətəli bəyli Düdənginskinin qanı. Əlbəttə ki, mən belə baxırdım ona, düşünürdüm ki, bunu bəlkə danışmayayım. Çox qoca idi. Çox qoca idi. Özü mən sizə deyim ki, o yaşının ahıl vaxtında Əfrahim müəllim çox kövrək idi. Yəni mən onunla desəydim ki, axı Fətəli bəyli Düdənginski söhbətini, mən hiss edirəm o dözə də bilməz. Bəlkə də elə mən ona görə çağırmışdı ki, nədən istəyirsən danışaq, ancaq nə bildiyimi də sənə deyəcəyəm. Yəni mən hiss edirəm ki, o istəyirdi bildiklərini mənə desəm.
Sizə nə dedi?
Mən belə başa düşdüm ki, ilk növbədə Fətəli bəyli Düdənginskinin, ruslar ona likvidasiya deyir də, o xüsusi xidmət orqanlarının dilində belə bir termin var, likvidasiya, yəni öldürmək. Onu buna görə eləyiblər ki, bu hərbiçi olub, fəal olub, Azərbaycan legionçularını Bakıya atırmış və bunun o dövrdə seslərinin çox məşhur bir agenti olub, Kim Filbi. Bu Mİ-6-nın mərkəzi qərargahında işləyirdi, onun üçün də sesləriyə atılan bütün casusların siyasını elə həmin gün ötürüldü Moskvaya. Onun üçün də nə qədər Bakı atırdılar, nə qədər Ukrayna atırdılar, Amerikanlar, İngilislər öz, necə deyirlər, adamlarını və yaxud da yardım edirdilər ki, Milli Azadlıq Hərəkatının işçiləri. Mən bəlkə yardımdır kimi də onu düşünmüyorum. Onlar tutulurdular. O cümlədən Bakıya da çox atılmışdı. Ancaq bunları hələ göndəririk. Bunlar tutulurlar bir tərəfdən, o tərəfdən gəlir. İşdir, qorxuludur. 2-3 nəfər tutmaya da bilərlər. Bunun hərbi təfəkkürdə olmağı bəli, həll eləyir ki, bunu götürsünlər, Azərbaycanda çoxlu öz tərəfdarlarını göndərir. Bunu çox qəribə bir şəkildə öldürürlər, bilirsiniz ki, onu öldürən adam bunu tanıyırdı. Öldürdükdən sonra öz paltarını ona giydirir. Çox, yəni, əcaib, orijinal bir əməliyyat ona qarşı keçirdirlər.
Yəni, Mikail İsmailov deyilən adam olub.
Bir filmin mövzusudur, bir dedektiv filminin mövzusudur. O dövrdə siz bilirsiniz, Şterin qəzeti də onun ilk səhifəsində onun qətli haqqında şəkilini vermişdi.
Divanın altındakı kişi.
Bəli, adı da belə gedirmiş. Onu qətlə getirən adam sonra gəlir Valka adlı...
Düşərgəyə.
Düşərgəyə. Valkada bilirsiniz, saf çürü eləyirdilər, qərbə düşmüş Sovet köhnə hərbi əsirlərini Sovet hökuməti ayırd eləyirdi. Bax, o siz dediyiniz insan, qatil, biraz onun adı mənim yanımda...
Mikail İsmailov.
Bəli, bu Mikail İsmailov, bunun arvadı da italyanı idi. O qayıdır. O qayıdır, buna icazı verirlər, bu qayıdır və Zıx şosesində indiki tekstil kombinatı Tağıyev adına, toxuculuq kombinatının yanında bir, mən belə başa düşdüm ki, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin bir evi və yaxud mənzilləri var. Buna o mənzildə yer verirlər. O bir müddət orada qalır. Sonra neyisə istəyirlər, onu oradan çıxartsınlar, daha da uzaqlaşdırsınlar şəhərdən. Bunu gətirirlər indiki Dərnəgül tərəfə. Dərnəgüldə yataqxanalar var, mən bildiyimə görə Api Axundova. Orada komendant işləyir bu. Yəni gecələr istəyirlər işləsinlər, çox adamlar bunu görməsin. Çünki çox ciddi bir informasiyanın daşıcısı idi. Biraz içməyi də var imiş onun. Onda hiss olunur, Əfrahim müəllimin danışığından hiss edirdim ki, müəyyən qurumlar təkcə bunu öldürməyiblər axı. Məsələn, Fətəli xan kimi. Onun qatili də gecdəz öldürülməlidir. Çünki çox iş bilir. Bir gün qərara gəlirlər ki, bunu elə yox eləsinlər.
Yəni, Əfrahim müəllimin deməyinlə belə çıxdı ki, elə özləri...
O, əlbəttə ki, çox açıq, o gözlərlə. Sizi yaxşı başa düşündü. O cür işləri eləyən adamlar, mən məsələn, Pişəvərini qətlə yetirən adamlardı görmüşəm. Ümumiyyətlə, başqa adamlardı görmüşəm. İranda xüsusən müəyyən məxfi əməliyyatlar. Onlar heç nəyə açıq demirlər. Onlar bəzən bir parmaqlarını vururlar masanın üstünə, gözünə nəsə belə eləyir. Yəni, onları elə bir məktəb keçiblər ki, onlar, məsələn, sözlə deməz. O, indi mən deyə bilmərəm ki, Əfrahim müəllim orada nə qədər əli qana bulanıb, ancaq o adam ölür.
Bağ evində onu aslı tapırlar. Ya, özünü öldürmək mənasında.
Mən sizə deyim ki, onun gözlərində bir baxış var idi ki. Mən sizə deyim ki, mən o cür adamların dilini bilirəm. O demək idi ki, o ona kömək ediblər özünə. As. Yani orada izi itirmək istəyiblər. İzi itirmək istəyiblər, ancaq bunun həyat yoldaşı qalırdı, italyanlıydı. O çox gedmək istəyirdi. Onun qızı Komunizm Partiya İnstitutunda, İstoriya Partiya Komunizm, nəsə bizdə belə bir
institut var.
Orada Daniil Guliyevdi onun direktor.
Bəli, xatırlayıram.
Orada kiçik elmi işçi, ya kitabxanaçı işləyib, yəni qızı da çox qəribədir ki, mən işlədiyimə görə heç də yaxşı bir işçi deyildi. Yəni ki, nə üçün orada otururdu, nə üçün? İşçilər çox vaxt deyirdi müştəbə, ancaq görünür bunun da. Hər halda 91-92-ci ildə o qadınla o qız Azərbaycandan getdilər. İndi gəlin belə danışaq, kim bilir necə getdilər? Söhbətdir də, getdilər. Hər halda atası elə getmişdi. Ancaq o xanımla İtaliyaya getməyini kim təsdiq eləyə bilər? Olan burada heç kimi yox.
Fətəli bəyli 1954-cü il dekabrın 5-də nəhayət ki, Münhen yaxınlığındakı New Ulm məzarlığında qardaşı Seyfullah bəyin yanında dəfn edildi. Qəbri hələ də oradadır.
Əməliyyat həddindən artıq məhv olub. Məsələn, Pişəvəriyə qarşı keçirilən qətlin əhvalatı çox məhv olub. Onların sənədləri də çox vaxt özləri yandırılırdı. Yəni, izlər elə itirilir gəli işlər. Qətil hadisələrinə qarşı o işi həyata keçirdən adamlar xüsusi qrupların üzvləri olur. Onlar heç də, məsələn, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin özündə belə onları çox heç kim tanımır. Adil likvidasiya deyirlər usta, ləğv etmə şöbəsi. Onlar elə cəlladlardı da. Doğrudur, doğrudan da məsələn mən sizə deyim ki, bu Fətəli bəy Düdənginskin bioqrafiyasında biraz da dəhərindən öyrəndim. Məsələn, mənə aydın oldu ki, Fətəli bəy Düdənginski Hitlerin daha çox xoşuna gəlib. Nəinki Məmməd Əmin Rəsulzadə. Çünki Hitler hərbi təfəkkürlü insanları çox istəyirdi. Məmməd Əmin Rəsulzadə siyasətçi idi, partiyaçı idi və onun birisi də Prometey təşkilatı İngiliz və Fransız kəşfiyyatına bağlı idi. Düzdür, Polşa baş ordu qərargahından tərəfindən maliyyələşdirilirdi. Ancaq Prometey təşkilatında Məmməd Əminin fəaliyyəti İngilislərlə, Fransızlarla bağlı idi. Hitler də düşünüb ki, bu bir insan ki, mənim düşmənlərimlə müəyyən qədər bağlı, qorxub. Hani Məmməd Əminlə iş görməkdən onlar çəkiniblər. Düzdür, Rumuniyada yaşayıb, o vaxt Rumuniya faşist koalisiyasına daxil olan ölkələrin nəzarət altında idi. Ancaq Məmməd Əmindən çox çəkinib. Həm də hərbi təfəkkürlü insan olmadığını əmin olub. Demokratik təfəkkürünü görür, yəni Hitlerə uyğun deyil. Onda Fətəli bəy, Fətəlxanlı Dürəngiz hərbi təfəkkürlü adam idi. Siz bilirsiniz ki, Elbrus dağına çıxan Edelweiss diviziyasını ilə birlikdə Nalçik, Nazran, Mazdok, ümumiyyətlə bütün Şimalı Qafqazın azad olmağında biz dediyimiz qəhrəmanın, bu Azərbaycan fədaisinin çox ciddi xidmətləri olub. Olaraq Fətəli bəyli Düdənginski daxil olurmuş kəndlərə. Ardıcan Alman ordu. Çünki rus dilini bilirdi. Ətrafında öz mücahidləri idi. Bunun çox güclü dəstələri vardı. Eyni halda o Qüds müftüsü Əmin Əli Hüseyninin ki, İslam işləri üzrə Hitlerin ətrafında yerləşən o müsəlman dəstələrinin nümayəndə ona yaxın münasibətdə idi. Bunlar Hitler ordusu çərçivəsində müsəlman orduları yaradırdılar. Fətəli bəyli Düdənginski bir hərbiçi kimi çox böyük şücaətlər göstərir, ordenlər alıb. Hətta deyirlər Edelweiss diviziyasının Elbrus dağına qalxmağında da onun çox böyük fəaliyyəti olub. Özündə üçün axı bu yaxınlaşırdı Bakıya da. O dövrdə Hitler Almaniyasının çox ciddi məxfi bir layihəsi var idi. Şərqi Alman almaq haqqında onun adı Fəth idi. Bu Fəth'ə görə Avver Tehranda, Təbrizdə, Bağdatda, Yəməndə, Qahirədə, Dəməşdə eyni vaxt üsyan eləməli idi. Hətta onda həm də kəlbətin əməliyyatı deyirdilər ki, yəni İngiliz, Rus, Fransız orduları, Amerikan orduları elə bir kəlbətindən, Qafqazla, Liviyata, Misir tərəfdən eyni halda bir təliyə salınacaq. Fətəli bəy Düdənginski ki, o əməliyyatın hazırlanmağında yəni çox ciddi iştirak edib. Yəni Alman ordu baş qərargahında siz bilirsiniz ki, Hitlerin generalları hansı səviyyədə olan generallar idi. O layihələrin hazırlanmağında onun qolları var o xəritələrdə. O göstərir ki, o xəritə işini çox yaxşı bilir. Yəni tam yetişmiş bir hərbiçi idi. İndi sual olunur, Stepan Bandera bu səviyyədə hərbiçi idi? Yox. Bandera hər halda ordu təfəkkürünə malik deyildi. Terrorist idi, siyasətçi idi. Yəni 1954-cü ilin 20 noyabrında onu sıradan çıxardı. Dəstə bilirdi kimi çıxardı. Tam mənalı bir general. Bir adam ki, Greçko tərifləyir. İndi kim bilir, bəlkə Greçkanın özündən də 54-cü ildən xəbər alıblar ki, bu insan kimdir, siz buna oxumusunuz. Greçka deyəndə ki, o beyindir, qızıldı elə. Greçka deyiblər, çox sağ ol. Ancaq bəlkə də o sözlər çox acı nəticəsini işləyib Düdənginskinin talih barisində.
Talihini həll edib.
Bir qətlin tarixçəsi. İşdiyiniz radiodastan belə adlanır.
Yəni, məncə onun aradan götürülməyi ilk növbədə Azərbaycan hərbi təfəkkürünə zərbə idi. Yəni, Azərbaycanda hərbi təfəkkürlü insanların yaranmağına, qarşısına alınmağı idi ki, o indi də davam edir bizdə. Siz fikir verirsiniz, hətta xaricdən gələn bütün bu insanlar elə istəyirlər Azərbaycanda jurnalist olsun, yazıcı olsun. Bizə hərbi sənaye lazımdır, biz müharibə vəziyyətindəyik, bizə zabitlər lazımdır, bizə ümumiyyətlə başqa televizor lazımdır. Oynamaq, gülmək, qışqırmaq, hırıldamaq, qadınların kişi kimi danışmağı, kişilərin qadın kimi danışmağı, bu bizə lazımdır. Bizə hərbi təfəkkür lazımdır. O Düdənginski kimi insanların getməyi acı nəticəsi ona gətirib ki, Azərbaycan xalqı hərbi təfəkkürdən məhrumdur. Təbii ki, ermənilərə də uduzur, hərbi baxımdan uduzur. Kökü ondan başlayıb ki, Düdənginski kimi insanları ləğv ediblər, öldürüblər.
Dedi Əfrayim müəllim. Maraqlıdır. Çox mən çox təəssüf eləyirəm ki, siz onun telefonunu mənə verdiniz, amma mən bu gün səhər ona zəng vurdum. Həyat yoldaşı cavab verdi və söylədi ki, Əfrayim müəllim pişdir dayı öncə dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.
Əfrayim müəllim, hər halda
çox təəssüf ki, gecikdim.
Neyse o ömrünün axırında belə biz bir-birimizi belə nəsə talə belə gətirdi ki, və o acif Lenginskinə öldürüb və neyisə bizim aramızda o söhbət həmişə də belə tərs-tərs baxardıq. O mənə, mən ondan çox deməzdim, 10-15 dəfə görüşmüşüm.
Doğrudur mu?
Kifayət qədər də çox.
Yəni 10-15 dəfə kifayət qədər çoxdur, Həmid bəy.
Səsini
yəni,
yazmağa icazə vermir.
Səsini yazmağa icazə, amma heç olmasa təfərrüat ala bilmədiniz ondan, bizim bilmədiyimiz bir şeyi.
Necə bundan çox nə olar ki, o mən bildim ki, bu çox ciddi əməl.
Bəli, yenə var, bəli, başa düşürəm.
Hətta mən sizə deyim ki, mən elə belə demirəm. Onun arvadı ilə qızının da güya İtaliyaya qayıtmağı mənim qədər əfsanə sayıram. O dövlət sirlərini saxlayan adamdır. O qol çəkib ki, dövlət sirlərini verməyəcək. Onun üçün də o deyirəm gözünə, qaşına, belə nəfəsinə. Mən ona deyəndə ki, ha o qayıtdı, hə də qayıtdı. Necə qayıtdı? Hə də qayıtdı da. Ha da, yəni 3-4 dəfə deyəndə o sözləri mən başa düşürdüm, o nə isə başqa bir fikir də adama aşılamaq istəyir. Bizim də çox böyük hərbi sərkərdəmizin taliyindən söhbət gedirdi. Yəni ki, düdəngiz ki, bilirsiniz, doğrudan da söhbət ondan gedmir ki, Hitler məsələn Azərbaycan legionunun yaranmasını ona həvalə eləmişdi. O vaxt ümumiyyətlə Azərbaycan haqqında Hitlerin çox böyük fikirləri var idi. Siz bilirsiniz ki, Təbrizdə tikilmiş 1938-ci ildə Təbriz bələdiyyəsinin binası yuxarıdan baxsanız kartal şəklindədir. Naxşız kartal şəklində. Demək Ordensburgdur. O vaxt elə binalara Hitler Ordensburgdur. SS-in qərargahları orada oldu. Fikir vardı ki, bax bu yaxın şəhərdə olan əzizin baş qərargah Təbrizdə olsun. İndi bax o dövrdə ki, bax biz bilmirik axı nələrə gedə bilərdi Azərbaycan tarix. Mən başa düşürəm indi Hitlerin siyasətinə qarşı dünya ictimai fikrinin bir mənalı deyil. Ancaq hər bu o da var ki, legioncular bizdə artıq vətən xaini kimi qəbul edilmir. Dünəngiz kim fəaliyyətinə də bizim artıq tarix, tarixçilər. Hətta elə sizin görsün azallıq radiyalıq. Bir vaxt məsələn Amerikanlar, İngilizlər, Almanlara faşizmə qarşı vuruşur. Ancaq siz bir gün görürsünüz, bediş eləyirik, araşdırırıq. Mən demək istəyirəm ki, onu o bilmək olmurdu ki, məsələn, nə olsaydı, o bax, bəlkə Güneyli Azərbaycan başqa bir miqyasda birləşəcəkdi. Bəlkə düdəngiz ki, həmin Təbrizin bələdiyyə binasında, SS-in baş qərargahında oturub neyse öz fikirlərini deyəcəyim. Yenə də mən sizə deyim ki, Azərbaycan fədailərinin taleyi, istər Güney Azərbaycanda yaranmış o fədai dəstələrinin mübarizəsi, son Bakıya köçməyi, son heç kimsə tərəfindən tələb olunmamağı, ancaq yenə də öz işlərini görməkləri, hətta son inqilablarda da iştirak etmələri. Eyni halda Dünənginskinin fədailiyi, o bəz qalası deyirəmək olan kəndində var idi. Bunlar doğrudan Azərbaycan xalqının nəhayət ki, gözünü açıb bir hərbi təfəkkürə tərəf gedməyinə bir yol açmalıdır. Biz müharibədəyik, xanım. Və bütün o səslər Dünənginskinlə birlikdə təəssüf olsun ki, Azərbaycan xalqının qulaqlarından çəkildi.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Vətəlbəylinin qətli Azərbaycan mühacirətini qəmə batırdı. Ankarada, İstanbulda, Münhində onun xatirəsinə həsr olunmuş anım mərasimləri düzənləndi. Mərasimlərdə o böyük şəhidin müqəddəs xatirəsini yad edərkən, onun açdığı istiqlal mücadiləsi yolunda son nəfəsimizə qədər yürüyəcəyimizə and içirik sözlər səslənirdi. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə deyirdi.
Əbdürrahman Fətəlibəylinin, Abu Düdənginskinin dəfin mərasimində Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin çıxışından. Milli hərəkat bu kimi tədbirlərlə susdurula bilməz. İstiqlal və hürriyyət yolunun qəhrəmanları hər cürə təhlükəni gözə alaraq mücadilələrinə davam edəcək. Özlərinə ilham qaynağı olan böyük ideal tam bir zəfərə çatmayınca müqəddəs savaşdan əsla yan keçməyəcəklər. Qurtuluşu həyata keçiriləcək hür və müstəqil vətəndə adları şan və şərəflə anılacaq, qurbanlar arasında indi xatirəsini andığımız mərhum da olacaqdır.
Azadlıq Radiosunun İS proqramında bir daha 55 il öncə baş vermiş siyasi qətlin izinə düşdük. Əbdürrəhman Fətəlibəyli Düdənginskini bu izdə andılar. Yazıcı jurnalist Əmir Hirisçi, aparıcı Sevda İsmaili, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
bizim qalay.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.